کچات اویلی شی چی بد عمل مکوا گنی قبر کی بدر تا عذاب بی نو هغه ورته جواب کی وای قبر کی نو هسی هم چنجی خوری داسی ویل سنگ دی
قبر کی دا چنجو خورل دا دو عذاب کے دل دا ضرور نہ دے مڑی خوب خرابی گی چاہتا بزے ہم نہ میلوی گی مڑی خوب حال تپروت وی دا غشان دا عذاب ضرور نہ دے چی دا عذاب وی کچنجی خوری نو خوب خوری نعوذ باللہ حغا ویون کے بے باک دے حغا با توبہ لازمی کوی دا دے مطلب طول تب سزا او عذاب میلوی گی دے با دا چنجو خوراک وی نو نیکان با ہم دا چنجو خوراک وی دا دے نیکانو مخصوص اقسام وی چی هغوی با دا قبر خاوران نخوری دا دے روایتو ندی چی پچا دا اللہ فضل وی او دا چانا اللہ تعالی راضی وی دا خپلی رضا دا وجینا دا چا بدن سلامت ساتی چی پا دے وجہ چی بدن تا دا خپلی رضا پا وجہ سلامتی اساتو چی دا غو سعادت دے چی رب دا چانا راضی دے خصوصا انبیاء علیہ السلام جسمونو تا یعنی دا غوی بدنونا پا خاورو باندی حرام کریشی وی دی چی آغا خوری نشی خوری پا قبر کی حغوی پا حیات جسمانی سرا تشریف فرما دی انبیاء کرام علیہم الصلاة والسلام او بیا اولیاء کرام دا پارا ہم دا اللہ کریم رحمتو ندی دا شہداء دا پارا ہم دی دا ظلمی تائب چاچی توبہ وستلی دا ظلمی عبادت گزار دا کسر سرا درو شریف ویلو والا حافظ قرآن چی پا قرآن باندی عمل ہم کوی ہم دا غشانتی قسمون دی دی مطلب چی دچا بدن هاغا پا قبرونو کی سیو بوی سلامت بوی